Surja al-Duha, shkëlqimi i paradites. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Betohem në shkëlqimin e paradites, dhe në natën kur terret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur, as nuk të urren, o Muhammed. Natyrisht jeta e arshme për ty është më e mirë se kjo jetë. E sigurisht që Zoti yt do të të japë ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe jetim e ai të dhastre? A nuk të gjeti të paditur për Islamin e të udhëzoi? A nuk ishe nevojtar e të bërit të mos ja kesh nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypësin, mos e shty me ashpërsi, dhe shpalli dhuntit e Zotit tëndë.